Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a dnes sa spoločne s mojím hosťom Ondrejom Matejom, ktorý vedie Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, pozriem na neslávnu výstavbu D1 na Slovensku. Tá totiž mala byť vzhľadom na sľuby politikov dostavaná už vyše 10 krát. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v ekonomike stalo. Autá sa od začiatku roka predávajú s výraznejšou zľavou. V niektorých prípadoch predajcovia siahli aj na štartovacie ceny základných modelov. Predajcovia a importéri potvrdzujú, že vstúpili do obdobia väčšej neistoty. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby úverov a tiež neistá politická a ekonomická situácia. Viac sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka na webe denníka SME. Opozičným poslancom sa nepodarilo otvoriť rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Dôvodom bola neúčasť koaličných poslancov. Hovoriť sa pritom malo o situácii okolo vyplatenia priamych platieb farmárom a uskutočnení poslaneckého prieskumu v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Priemerná hodinová cena práce v Európskej únii sa vlani vyšplhala na vyše 31 eur. V roku 2022 pritom bola na úrovni 30,20 eur, čo znamená medziročný nárast o vyše 5%. Slovensko sa so mzdou na úrovni 17,2 eur na hodinu umiestnilo na 11. mieste od konca. Oproti roku 2022 však ide o viac ako 10% nárast. Znižovanie úrokových sadzieb by sa mohlo v eurozóne spustiť skôr, než sa doteraz predpokladalo, dokonca skôr než v Spojených štátoch, uviedol to guvernér Rakúskej národnej banky Robert Holzmann. Dôvodom je podľa neho hlavne to, že ekonomika v Európe rastie pomalšie ako v USA, čo by mohlo spôsobiť, že cenový vývoj sa u nás spomalí výraznejšie. Ruský prezident Vladimír Putin chce zvýšiť dane zámožným občanom a prosperujúcim firmám. Snemovni a vláde už nariadil vykonať zmeny v daňových zákonoch. Cieľom je naplniť štátny rozpočet, ktorý tento rok minie každý tretí rubel na armádu a výrobu zbraní. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena revidovala pravidlá, ktorých cieľom je sťažiť Číne prístup k americkým čipom umelej inteligencie a nástrojom na výrobu čipov. Spojené štáty sa týmto spôsobom snažia pribrzdiť vývoj výroby čipov v Číne. Dôvodom je obava o národnú bezpečnosť.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do konca do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc a aby nastal posun medzi Bratislavou a Zvolenom. Náš toto je záväzok. Ak toto nenaplníme, tak treba vyvodzovať politickú zodpovednosť.
1990, 2005, 2010, 11, 12, 14 či 2018. Toto sú len niektoré z rokov, ktoré politici v pozícii predsedov vlády či ministrov dopravy spomínali ako jasný koniec výstavby diaľnice D1. Najznamejší je rok 2010, ktorý ako deadline spojenia Bratislavy a Košíc uviedol vtedajší, ale aj súčasný premiér Robert Fico. Sľub zostal nesplnený a politickú zodpovednosť, ako vidíme, nevyvodil nik. Prečo Slovensko nevie dostavať diaľnicu zo západu na východ? Čo všetko sa za 50 rokov jej výstavby stalo? Je pravda, že za komunizmu sa stavalo rýchlejšie a kedy konečne bude D1 hotová? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so šéfom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo a exporadcom bývalého ministra dopravy Andreja Doležala Ondrejom Matejom. Pán Matej, asi každý pozná legendárny výrok Roberta Fica z roku 2007 o tom, že D1 bez tunelov bude postavená do roku 2010. Verili ste tomu vtedy, keď to povedal?
Absolútne nie. A veľmi dobre si pamätám na tú situáciu, lebo tom období som bol práve na strane zhotoviteľa a mal som na starosti výstavbu druhého úseku obchvatu Považská Bystrica a po kontrolnom dni sme sedeli a práve s investorom, Národnou ďalšou spoločnosťou a vtedy nemenovaný investičný riaditeľ hovorí, že no veď to sa dá stihnúť a začali sme sa baviť o tom, áno, tak posuň informáciu pánovi premiérovi, že musia byť splnené dve podmienky, že ty ako investičný riaditeľ budeš osvietený oligarcha a nebudú platiť žiadne zákony, žiadne vyvlastnenie. A potom musíme zmeniť gravitačné zákony, aby betón netvrdol 28 dní. Takže dodnes si na to pamätám, ako sme sa na tom celý deň bavili, ale bohužiaľ bol to výrok a nebol to úplný začiatok, bolo to pokračovanie toho, že na Slovensku sa výstavba nielen diaľnic, ale aj ciest, aj železníc nadradenej infraštruktúry absolútne spolitizovala a stáva sa dodnes je predmetom politiky. V okolitých krajinách to tak nie je.
Poďme trošku do tej histórie. Predsa len o tej D1 z Bratislavy do Košíc nehovoríme pár rokov, ale teda už 10 ročia. V úplných začiatkoch ale teda šlo ešte o cestu D61. To ja som si tak akože robila nejaký rešer, nie že by som si to ja pamätala. Ale kedy sa tie bagre prvýkrát zahryzli do zeme a začalo sa nejaká stavba?
Príjemne ste ma prekvapili, lebo som myslel, že to uvediem na pravú mieru. Áno, najprv to bolo podľa staničenia ešte historicky z Českej republiky od Prahy D61.
A potom sa to nejako neskôr zlučovalo.
Áno, potom sa to zlučovalo a urobili sme si vlastné číslovanie. To je v poriadku. Prvé bagre sa zakopovali v roku 1972 na úseku Bratislava-Senec. Táto stavba trvala 4 roky a následne v roku 1975 sa začal stavať druhý úsek Senec-Trnava. To znamená, že tohto roku je to 52 rokov, kedy sme začali stavať D1. Treba povedať, že D2 smerom na Českú republiku, tá sa začala stavať skôr a tá sa aj v dobrých časoch dostávala. Takže to je taká história, veľmi smutná a musím povedať a konštatovať, už 20 rokov o tom hovorím, že sme poslednou krajinou v Európskej únii, kde nemáme prepojené dve najväčšie sídelné mesta alebo aglomerácie Bratislava s Košicami. Už neexistuje taká krajina, nenájdete ju na mape Európskej únie.
Predtým ešte bývali nejaký, myslím, že aj Balkán nemal niečo.
Áno,
a už aj oni majú, hej?
Aj oni majú. Oni proste všetci pochopili, že potrebujeme to prepojiť. A keď to snažím sa vysvetliť pri prednáškach na školách, tak viete, vy darmo budete mať modernú nemocnicu, budete mať v regióne kvalitné futbalové ihrisko alebo čokoľvek. Keď nemáte dopravu kvalitnú a cestnú infraštruktúru, tak je to ako s ľudským telom. Diaľnice to sú tepny, aj cesty prvej triedy sú žily a cesty druhej, tretej triedy sú cievy. To telo vám nebude fungovať. A my to proste jednoducho nechceme zaakceptovať a stále sa tvárime, že to je tak správne. A potom bohužiaľ výsledkom je aj obrovské regionálne rozdiely. A znova konštatovanie Európskej komisie a OECD. Zase sme najhorší, čo sa týka v regionálnych rozdiel a pritom sme malá krajina. My sme tak maličkí, že vy tým aj za súčasných podmienok, ešte aj bez tej D1, dokážete za 7 hodín, teraz hovorím, od západnej hranice po východnú sa dostať. Takže nie je to vôbec dobré.
Poďme ešte na chvíľku zostať v tej histórii. Hovoríme o časoch Československa. Vtedy sa spravili také prvé plány, ako by mali tie diaľnice ísť. Darilo sa ich dodržiavať?
Áno, na jednej strane obdobie socializmu malo výhodu, lebo vtedy politbíro povedalo, tadiaľ toto pôjde, tak toto sa urobí, spravil sa plán, vyčlenili sa na to finančné prostriedky a stavalo sa. A treba objektívne povedať, stavali z môjho pohľadu logicky, išli od Bratislavy sme na východ a stavali v tom čase tie jednoduché úseky. To znamená, že aj tie prvé úseky D1, aj to, čo sa postavilo za socializmu, aj tá D2 sa postavilo de facto na rovine. Čiže netrvalo tam riešiť tunely, mostné estakády a ťažké technické riešenia.
Čiže také tie najľahšie časti.
Áno, najľahšie časti. A vravím, neboli tam tvrdé opatrenia životného prostredia, A to všetkého, čo trošička aj Európska únia skomplikovala tú výstavbu, to znamená, že životné prostredie, ochrana životného prostredia mnohokrát pritiahnutá za vlasy, to sa asi budeme baviť neskôr. To znamená, že aj to samotné majetkovo právne vysporiadanie nebolo verejné obstarávanie, neboli súťaže, mali sme tu dve veľké spoločnosti stavebné na cestnú infraštruktúru, mali sme potom aj na vodohospodárske stavby a tak ďalej. No a oni vlastne jednoducho to zhadali týmto firmám a oni to postavili a paradoxne postavili to aj za relatívne dobré peniaze, kvalitne a v dobrom období, takže často sa aj bavíme a zamýšľame nad tým, či pod tou snahou úplnej transparentnosti, konkurencieschopnosti si nestrieľame do vlastného kolena a potom ťažko vysvetľujete ľuďom, ktorí žili v tomto období aj v socializmu, ktorí vám povedia ešte, že nám to za socializmu tú časť D jednotky postavili. Ťažko hľadáme argumenty, lebo majú pravdu.
No tak ale stávajú aj iné krajiny a stávajú rýchlejšie a tiež už nestávajú pod nejakým socializmom.
Takže... Áno, áno, presne tak, ale treba sa práve pozrieť, že prečo tomu tak je. Sú nejaké objektívne príčiny a nejaké veci, ktoré neviem ovplyvniť.
My sa tam ešte dostaneme, áno. Ale poďme si povedať, čo sa teraz stalo po Nežnej revolúcii, ako sa zmenili tie podmienky, ako sa mohli diaľnice stavať. Čo tam zrazu, aké podmienky pribudli?
Hneď po Nežnej revolúcii neboli nejaké veľké problémy, skôr tie alebo nové podmienky, to kontinuálne nejak sa snažilo v tom pokračovať, lebo dochádzalo k rôznym reformám v štáte, verejná správa, čiže rozdrobili sme si štát na drobné, dávali sme viacej kompetencie samosprávy, myslím si, že nie všetko sa ukazuje ako správne, čiže tam tie zásahy neboli nejaké veľké. Tie najväčšie zmeny prišli vstupom do Európskej únie a aj tým, že ako sa vyvíjala ekonomika a Slovenská republika prirodzene začala mať iné ciele a iné priority. To znamená, že tesne po revolúcii ešte nebola taká veľmi veľká zmena, čo sa týka akých majetkov, právnych vysporiadaní a tak ďalej. To malo taký postupný
vývoj. Čiže nejaké
vývoj.
Výkupy pozemkov?
Áno, výkupy pozemkov. Proste začalo sa to uvádzať. Málo kto si uvedomuje, že práve z toho obdobia aj socializmu. My dodnes nemáme v skolaudovaných viac ako 70% diaľnic a rýchlostných ciest dodnes. Sú v tzv. Predčasnom užívaní, alebo to majetkovo-právne vysporiadanie nie je ukončené.
Uh-huh. Tak čo sa dialo, alebo teda hovoríte, že po vstupe do Európskej únie začali niektoré podmienky existovať, tak čo tým myslíme napríklad, keď sa hovorí napríklad o tom vplyve na životné prostredie? To je asi EIA?
Samozrejme EIA a v zásade ešte predtým, než sme sa snažili dostať a uchádzali sme sa o vstup do Európskej únie, tak logicky myslím, že to bola prvá Dzurindová vláda, tak museli sme začať plniť maastrichtské kritériá a tým pádom do popredia sa dostali makročísla a ozdravenie ekonomiky. A viete, ja sa obávam teraz, premostím rýchlo, že teraz sa začíname prepadať, máme veľmi zlé verejné financie a dlhodobo veľmi zlý, krátkodobý výhľad je veľmi zlý a vždycky je najjednoduchšie urobiť jednu vec. Vy keď chcete, vy na strane výdavkov nepoviete ľuďom, že vám sekneme dôchodky a znižíme platy a tak ďalej. Najjednoduchšie je seknúť investície. Aj to znamená, že...
To, čo ale posúva krajinu dopredu. No,
to práve paradoxne. A to treba urobiť s mierou. Vy keď ich seknete a úplne všetko zastavíte a to sa stalo, tak ono vám to na jednu stranu pomôže, lebo vy na tú krátku dobu si pomôžete s tými verejnými financiami, ale následne vám chýba to hospodárstvo. Hej. To stavebníctvo dneska tvorí zhruba 8% HDP a vtedy to stavebníctvo tvorilo viacej percent. No a následne sa nám podarilo vstúpiť do Európskej únie a chceli sme sa uchádzať o európske peniaze. A tam z nášho pohľadu
o eurofondy.
Nie naše peniaze, lebo sme zistili, že z vlastných peňazí si proste tie diaľnice, cesty a železnice nikdy v živote nepostavíme. Tak ale museli sme začať plniť rôzne podmienky ako transparentnosť, verejné obstarávanie, proces a dopady na životné prostredie, to, čo ste sa pýtali, čiže EIA, kde v procese EIA sa vám môže vyjadriť hocikto z hociakého konca Slovenska, ke nejakej veci a bohužiaľ my na Slovensku, a musím to takto povedať, že my sme ako ľudia nepochopili a nezvládli demokraciu za 30 rokov a tam, kde môžeme, tak vytlkáme z toho či politický kapitál, či a robíme si zle. Takže ja viem príklad, že nájdeme vtáčika a žijem v prírode. súkromne žijem v prírode, športujem a venujem sa športu, ktorý znamená, že trávim 80% času v prírode. Ale nepredstaviteľné za to, že nájdeme niekde vtáčika, tak povieme, že musíme posunúť portál tunelu okolo obchvatu Prešova o 300 metrov, lebo je to prioritné. A pričom zabúdame, že aj ľudia sú súčasťou životného prostredia. To znamená, že my sme to nezvládli. A ten proces funguje aj v Nemecku, aj v Rakúsku.
Funguje inde, všade i funguje, ale aj to jeho nastavenie, to si rieši krajina. To, akože podmienku nám dáva Európska únia, že to musíme mať, ano. Ale mnohé z tých vecí si robíme sami tým, že nastavujeme pravidla nad pravidla.
Čiže... Ono sa to hovorí tomu tak múdro, že gold plating. Mm-hmm. A my sme fakt to dosiahli do absolútna absurda.
Hej, vo všetkom.
Ja to poviem na príklade verejného obstarávania. Európska smernica o verejnom obstarávaní rieši nadlimitné zákazky. V súčasnosti je na 5,4 milióna eur. Pod tým nič. Európska únia tu nezaujíma. A máte krajiny, kde nikto nerieši, že starosta alebo mesto zadá priamým zadaním konkrétnej firme rekonštrukciu školy alebo opravy cesty. Lebo zverejní to, stransparentní to a všetci vedia, že ten práve podnikateľ tam, ktorý je pod na tou najväčšou kontrolou, lebo on si nemôže kúpiť hneď nové auto a postaviť dom, lebo ľudia tej dedine to vidia. A tak to fungujú. A my sme to doviedli do absurda. A to znamená, že v nás je chyba, v nás ľudí, lebo my si tvoríme tie, a to nie je len zákon o verejnom obstarávaní, to máte stavebné povolenia, to máte rad predpisov, a potom aj to, že ako tá malá krajina je zložitá štát a verejná správa.
A potom aj veľa tých úradníkov sa obáva, že či môžu alebo nemôžu niečo schváliť, lebo sa už ani nevyznajú v tých pravidlách. A...
To je druhá téma, to je jedno poznávko. Robíme chybu v tom, že za všetkým vidíme korupciu, za všetkým vidíme nekalosť. A už dnes sme sa dostali do štádia, že sa úradník bojí rozhodnúť, lebo či rozhodne tak alebo tak, tak niekto niekde napíše, zahejtuje niekde na sociálnych sieťach a je to problém.
Poďme ešte trošku naspäť do 90. rokov. Tam sa často spomínalo, teda aj vy ste to tu spomínali, že aj teraz, alebo celkovo tie diaľnice sa často využívali na také naháňanie politických bodov. Ako sa to prejavovalo v časoch vlády Vladimíra Mečiara?
Vladimír Mečiar proste jednoducho neboli vtedy politické nejaké témy, ktoré sú dneska predmetom toho, globálne témy neboli. Proste jednoducho diaľnice sme nemali a Vladimír Mečiar sa rozhodol to postaviť do tej roviny, že pri otváraní úsekov som pozýval tie veľké populárne osobnosti a tak toto spolitizoval. Ale v skutočnosti tá výstavba svojím spôsobom a táto plánovanie príprava bežala normálnym spôsobom. Ale áno, on je, ako sa hovorí, otec toho, že vtiahol výstavbu nadradenej infraštruktúry, tomu hovoríme diaľnic, do politiky a to bola fatálna chyba, lebo všetky ostatné politické garnitúry v tom pokračovali a pokračujú a politici zasahujú do priorít, do toho, čo sa má a kedy stavať. A to je nešťastie, to v Rakúsku nevidíte, v Nemecku to nevidíte to vo Švédsku, v Škandinávii nikde.
Ja si spomínam, že tá Klaudia Schiffer, ktorá prišla, modelka, tak to tedy za ňu zaplatili 100 000 zo štátneho rozpočtu a ona bola potom dokonca aj nejak tvárou tej jeho politickej kampane, lebo to bolo tesne pred voľbami. Potom ale prišiel Mikuláš Dzurinda a on teda aj zastavil dovtedajšie tempo výstavby diaľnic. Prečo?
Ja som to naznačil, to súviselo s tou konvergenciou, dobiehaním a pokusom o vstupu. My sme mali iné priority a ono, tomu rozumiem, ale netrvalo to z môjho pohľadu zastaviť absolútne úplne. Došlo k tomuto rozhodnutiu, ono to svojím spôsobom splnilo účel, ozdravovali sme banky, hej, finančný sektor a tak ďalej, takže tá vláda mala úplne iné priority, zachraňovalo sa hospodárstvo, US Steel, pamätám si to veľmi dobre a vravím, opakujem sa, že vy keď máte prúser v štátnej kase, tak najjednoduchšie je na výdavkovej stránke zastaviť investície. To je okamžitá vec, ale krátkodobo splníte si svoje ciele, ale dlhodobého hľadiska sa vám to vráti ako bumerang.
On tedy ale spomínal, že my nemáme zaplatených strašne veľa tých diaľníc, že nemá už ani na to, aby kúpil cement, vreco cementu na ďalšiu diaľnicu.
Áno, totiž to v tej dobe bolo bežné, že štát neplatil svoje záväzky stavebným spoločnostiam, potom sa robili rôzne zápočty aj na železniciach, predávali sa pohľadávky, bolo to predmetom rôznych špekulácií, tak toto poviem, finančných transakcií, a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa to zastavilo. Boli tam aj niektoré nejaké možno podozrenia na nejaké kartelové dohody v tej období, ktoré sa v jednom prípade aj potvrdili, ale vravím, že najhoršie je, keď kvôli dvom, trom, štyrom nespratníkom zastavíte celé odvetvie a trh. Ale áno, splnilo to účel a následne potom práve už, myslím, to bola druhá Dzurindova vláda, sa snažila to vrátiť naspäť a začala pripravovať aj plán eurofondov 2007-2013 a už si uvedomil aj Mikuláš Dzurinda, aj vláda, že tie investície z dlhodobého hľadiska sú podstatné. Takže ono by som to nevyčítal, možno to trebalo spraviť citlivejšie, nie tak brudko, ale viete, po vojne je každý generál.
Okolo roku 2000 sa ale spomínal hlavne tunel Branisko. Jeho sa podarilo otvoriť v roku 2003, ale teda dodnes má iba jednu rúru a veľakrát sa spomínal ako taký prípad tunelovania. O čo tam konkrétne išlo?
No, viete, my trpíme na Slovensku tým, že niekto povie, že niekde niečo sa tuneluje.
A už sa to tak hovorí.
A už sa to automaticky zoberie, ale ja musím skončiť jednu vážnu vec. Dodnes za v úvodzovkách, že tunelovanie, predraženie na diaľniciach nebol nikto, nie že odsúdený, ale ani obvinený.
To je na Slovensku nie až také nebežné.
Ale nikto. V iných prípadoch je aspoň sú obvinenia a tak ďalej. A môžem sa baviť, či sa skutok stal, nestal. Tam ale bol problém, sa spochybňovala dodávka technológie, či bolo dobre to zadať tej firme a tak ďalej. Boli tam nejaké podozrenia, ktoré sa potom nepotvrdili, ale skôr sa spravili iné chyby. Treba si povedať, že je to 5-kilometrový tunel, v obdobnej troška ľahšej geológii ako tunel Višňové, ale on sa postavil za 4 roky a bola veľká chyba, že sa nepostavil dvomi rúrami, lebo dnes už ho nevieme, či ho vôbec niekedy postavíme. A to je presne to, že toto sa v tých vyspelých krajinách nedieje, lebo dopravného hľadiska tam nie je problém intenzity. Tá intenzita tam je. Tam je problém, že keď vám dojde po určitom čase k situácii, ktorá dnes v tuneli Branisko existuje, takzvané sa krihuje tá vozovka, čiže vy budete musieť odstaviť tunel na rok, na 6 mesiacov minimálne.
Čo to znamená?
Krihuje, že sa vám vlastne to podložie pod tou váhou a tou premávkou takzvané takto začína posúvať. Okay. A ono sa to dočasne dá riešiť tak, že počas údržby to tam zalepíte, vyfrezujete a je to OK, ale po určitom čase proste jednoducho budete takzvané musieť vykufrovať celý ten spodok a urobiť to podložie úplne na novo a podľa nových predpisov už tam nebude môcť byť asfalt, bude tam musieť byť betónový krýt, čiže betónová vozovka. Čiže sa bavíme o 6 až 9 mesiacov. A problém je, že vy nemáte kade na Slovensku tú dopravu dnes odviezť, lebo horský prechod Branisko sa neudržiava ako cesta prvej triedy v stave, aby bola schopná dlhodobo byť zaťažovaná nákladnou dopravou. A toto sú fatálne chyby, že keď vieme, že my nemôžeme mať náhradné trasy, tak logicky sme to mali postaviť dvojrúrovo a nehovoriac o tom, že vtedy to stálo nejakú sumu a máte tunel, kde máte protismernú prevádzku a máte vedľa tzv. Montážny tunel a bezpečnostný tunel, aby vy ste mohli uniknúť. Vy keď to neurobíte naraz, tak musíte znova robiť dvakrát to isté.
A ešte sa vrátim k tomu krihovaniu. Krihovanie si to nazvali. Ono sa deje preto, lebo je dlhá doba prešla, alebo je to preto, že veľa aut chodí to jednou rúrou, alebo čím to je?
Áno, je to proste životnosťou toho tunela, aj tie technológie v čase, keď boli, preto aj ale ten betón je z iných bezpečnostných dôvodov, asfalt je horľavý, betón nie je horľavý. To znamená, že dochádza k tomu neumernému zaťaženiu a po určitom čase musíte urobiť tú údržbu. A keď máte dvojrúrovú, tak to naplánujete. nepresmerujete. Najprv to urobíte v jednej rúre, presmerujete to na druhú a bez, to naši vodiči bežne vidnú, vidia v Rakúsku, v Taliansku. Keď nemáte túto možnosť, tak je to problém, takže ono, tá životnosť zhruba tých diaľnic, ciest sa hovorí, že 50 až 70 rokov, ale keď to neúmerne zaťažíte, tak je potom takýto problém.
Poďme k časom Roberta Fica. On chcel diaľnice stavať alebo teda dokončovať v rámci PPP projektov, čiže zadá to štát nejakému súkromníkovi, tento postaví, potom následne štát mu bude roky ako keby platiť za to. Rozdielil to do nejakých balíkov, tie chýbajúce úseky, ale nakoniec aj z toho do veľkej miery sa upustilo. Prečo?
Treba možno sa pokúsiť jednou vetou vysvetliť motív, prečo to tak bolo. Motív bol jednoduchý. Mám dlhodobo po revolúcii viac kvalitná príprava. Projektová príprava, stavebné povolenie, geologické a hydrogeologické prieskumy. A vlastne vy, keď to štát nedokáže robiť v čase, my to máme priemerne 14,7 roku, nám trvá od nakreslenia čiary, aby sme zakopali. Priemer Európskej únie je 8 rokov, v Rakúsku je to 6. Čiže potom prišli ľudia, ja som bol zhodnokosti prítom, lebo som spolupracoval s Nemcami a sme doviezli ešte za druhej vlády Mikuláša Dzurindu na stôl formu PPP projektov. A tam je jeden argument, že vy, keď štát nedokáže toto urobiť, tak vy to prenesiete na toho koncesionára a ten si s tým poradí rýchlejšie, zákonnejšie, lebo je motivovaný a má Damoklov meč bank financovania. On keď proste ten staviteľ to do 4,5 roka alebo 5 rokov nepostaví, tak tie banky proste vám to seknú aj z toho mega prúser. Štát, keď si nezaplatí svoje dlhy, tak si načerpá peniaze a nič sa nedieje, karavana ide ďalej. Takže ten motív bol správny, čo bolo veľmi zlé, že zase z ničoho všetko. Čo je zase slovenský štandard, že čiže my sme v takých sinusoidách. Namiesto toho, aby sa to spravilo len na úsekoch.
Čiže postupne nejako.
Postupne, nie. Ale nie, nie, tam napríklad on do jedného balíku, nie on, ale jeho vláda, dala aj úseky, ktoré boli už v pláne financovania z eurofondov.
Aha.
Takže zbytočne to zobral, hej? Čo tam boli dva úseky na východnom Slovensku okolo Fričoviec a tak ďalej. To vôbec nemuselo robiť. Stačilo byť realistický a povedať, áno, forma PPP projektov je správna, potrebujeme ju na Slovensku, ale nie v takom rozsahu. No, takže urobil zase extrém. Do jednej strany vymenila sa politická garnitúra a tá prišla a povedala stop a zastavujeme prvý, druhý balík. Čiže pustil sa len v zásade alebo realizoval sa PPP projektom len balík jednotky. A to zase tiež bolo nesprávne, že zase sa to zastavilo takýmto rozjahlým spôsobom a my sme paradoxne ako inštitút vtedy upozorňovali, a nie len ako inštitút, ja som vtedy bol poradca premiérky Ivety Radičovej a ja som upozornil, že práve ten najkľúčovejší úsek, ktorý treba pustiť formou PPP projektov, je práve to, čo dnes nevieme dostavať a to sú tri úseky Turany Hubová, Hubová, Ivachnová a tunel Višňové. To znamená, že keby sme to vtedy zadali, dokonca tam bola poskytnutá zľava, víťazným konzorcium, tak dnes sme to mohli mať stavebne postavené zhruba všetko, celý ten úsek za nejakých 1,9 miliardy eur. A dnes, keď to načítame, tak keď to postavíme za 3, tak to budeme vytešení a otázka je kedy.
Stavajú ale takto cez PPP projekty cesty aj v zahraničí? Alebo to bolo tak, že Slovensko teda nevie to robiť štát, tak to zadáme teda súkromníkovi.
Nestavia, preto ja som hovoril, že my sme boli a bol som pri tom ozokovný, my sme ponúkli, aby Nemecko vysvetlilo Slovenskej republike, že je to normálny spôsob. Tam sú rôzne ešte spôsoby financovania formou PPP projektov, takže štandardne sa to používa v iných krajinách. Tam je dôležité povedať, že každá krajina si ale napočíta makroekonomicky na svoj štátny, lebo vy potom splácate tú dostupnosť na tú infraštruktúru a splácate tomu privátnikovi tú diaľnicu. A každá krajina má iný gap alebo obmedzenie finančné, koľko a v akom objeme si môže dovoliť PPP projektov. Čím je tá krajina väčšia, tak má tú možnosť splácať väčšiu. Slovenská republika je obmedzená, takže my už veľa možností nemáme do budúcnosti, lebo dnes splácame dva PPP projekty.
Tak máme tu 14 rokov dnes od Ficovho výroku. Vy ste už to tak načrtli, že čo je teda ten dôvod, ale tak to zhrňme nejako. Prečo ešte Bratislavu a Košice nemáme spojené?
No, paradoxne, ten najväčší problém je v nás, Slovákoch, ako takých, ako ľudia, lebo my si vytvárame normy, my si vytvárame prostredie, my si volíme politikov a v zásade sú také hlavné dôvody, že neustále sa menia priority a zasahuje sa do toho politicky. A priority sa menia nielen zmenou vlády, ale aj výmenou ministrov, národná diaľničná spoločnosť. Tam sa niekedy tí generálni riaditelia počas jedného volebného obdobia vystriedajú 2-3 krát.
A to sa nám deje aj na iných úrovniach.
Aj na iných. A to nemáte. V Nemecku ten generálny riaditeľ tam je 25 rokov a bez ohľadu na to, kto vládne, proste jednoducho je to odpolitizované. Čiže to je zásadný problém. A potom reforma verejnej správy, tak ako sme si rozdrobili dneska štát. Poviem príklad, v Bratislave, keď chcete čokoľvek postaviť, tak ešte aj v Košiciach máte ešte aj mestské časti. No, Londýn nemá žiadne mestské časti, je to vybavené. To znamená, že my sme si roztreštili štát medzi štát, okresy, kraje, obce a každý má právo vstupovať v tom danom povoľovacom procese do toho procesu a dávame si námietky. Takže to je ten a to už, čo sme hovorili, že my si sprísňujeme každou jednou novelou, si myslíme, že urobíme lepšie a mnohokrát si poškodíme, lebo sa podozrievame, ja to poviem jednoducho, Slováci si nedôverujú a nevedia spolupracovať. A je to historicky dané, a to hovorím nahlas, najväčšia chyba bola, že sme sa osamostatnili a keby sme ostali v Československu, tak tú D1 už postavíme.
Lebo by nám Češi
zmanéžovali a postavili. Takže to znamená, že sme si sami na vine. Nemôžeme sa na nikoho vyhovárať. My nevieme zmeniť technické normy a to môžeme sedieť do rána. Odborná konferencia aj predvčerom 2 dní a my sa vyplačeme, ponariekame, zistíme, že by sme mohli niečo zmeniť, ale nič.
Dobre, a teraz poďme na to, že ktorá tá časť, ktorá nie je dostávaná, bude najťažšia na dostávanie. Vy ste spomenuli už tunel Višňové, spomenuli ste tie Turany a Hubovú, tak čo je také najťažšie?
No potom, čo dnes vidíme v tuneli Višňové, to bude ešte vážny problém. A tak jednoznačne Turany Hubová, kde už konečne definitívne minister nepodľahol súčasný zase návratu niekde náspäť. A to je aj to je typický príklad. Viete, my sa rozhodneme ísť jednou variantou a potom niekto príde, nie, ideme to znova posudzovať a tak ďalej. Takže Turany Hubová, tunel Korberka a Havran bude náročný z toho dôvodu, že stavebné povolenie, vodná EIA a všetky opatrenia, ktoré tam treba urobiť, aby sa nepotvrdili obavy starostov, že prídu o pramene, o vodu, tak technicky to bude náročné, ale zase na druhej strane už sme sa posunuli, technológie sú niekde inde, dnes aj na trhu je konkurencia stavebných firiem dosť výrazná. Takže, ale bude to najťažší úsek, tak ako sa ukázalo, že nevieme dostávať obchvat Ružomberka, tam je tunel Čebrať a problém je v tuneli Višňovom.
Koľko tá Hubová, Turany Hubová bude, alebo tak koľko finančne, ako finančne náročné to bude?
Jedni hovoria, že to bude nejak 1,4 miliardy teraz, ako hovorí sa o tzv. Predpokladnej hodnote zákazky, ale ja si myslím, alebo keď my to počítame, tak aj tá situácia na trhu už došlo k stabilizácii stavebných materiálov, čiže vidíme to niekde na úrovni 1,2 miliardy eur, že nás to bude tento úsek stáť. Ale zlá správa je, že v roku 2018 nám Európska komisia odňala eurofondy práve kvôli tomu, že sme sa rozhodli ísť úžinovým variantom, ktorý mimochodom nie je úžinový, lebo aj tak by tam museli byť 3 tunely o dĺžke 4,5 kilometra a dnes to musíme financovať celé zo štátneho rozpočtu.
No v roku 2021 bola aj taká zaujímavá situácia s tou križovatkou D1, D4, o ktorej sa veľa hovorilo, veľa sa o nej písalo. Teraz sa hovorí, že by mala byť dostávaná do roku 2026, ale teda neviem, či úplne tento dátum stále platí. Čo sa tam bude v praxi diať, aby sa to dokázalo prepojiť? Bude tam nejaké zatváranie, alebo ako si to predstaviť?
Tam ešte treba povedať, ak som využijem tú príležitosť napraviť taký mýtus, že ono sa na tú križovatku zabudlo. nezabudlo. Ona bola vyhodená z toho PPP projektu z obavy, že sa zdvihnú finančné náklady alebo stavebné náklady o túto križovatku tak výrazne, že nebude záujem financovať túto stavbu z bankových konzorcií.
A tak ale tak to treba raz spraviť. No,
ale bolo to aj vtedy chybné, lebo vtedy sa hovorilo v štúdii, hovorilo, že to bude stať 4,3 miliardy. My sme práve na inštitúte napočítali tú strednú hranicu na 2,3 miliardy, je to na našom webe a sme odporúčili štátu, že keď to bude lacnejšie, má to zmysel a aj za toho stavu, že dajte tam tú križovatku, pri tých stavebných nákladoch by sme to mali za sebou. Bohužiaľ sa tak nestalo dobre, len potom zase si NDSK neurobila svoju domácu úlohu a neurobila to, čo mala získať stavebné povolenie a všetko, aby tú križovatku, alebo taký bol zámer, aby tú križovatku stavala paralelne a aby sa to zlúčilo v jednom čase. Bohužiaľ, neurobili si kompetentní ľudia svoju domácu úlohu a dnes sme v situácii, že to stavíme teraz. A na vašu otázku jednoznačne treba povedať, myslím si, že aj keď vidím, lebo to máme pod nosom všetci tu v Bratislave, tak tempo prác, postup prác, ktorý dnes ide, potvrdilo, že si zhotoviteľ s tým poradí a ja neočakávam.
Čiže 2026?
2026 reálne, myslím, to není ani nejak výraz komplikovaná už stavba. Tam dojde ešte k takému technickému riešeniu, ktoré síce nemuselo byť, lebo pôvodne sa nemala dvíhať D1, ale malo sa to robiť tak ako inde, že D4.
Takže budú nejaké obmedzenia.
Budú obmedzenia, ale už nebudú trvalého rázu. To znamená, že vybudujú sa kolektory, ktoré sa už momentálne budujú. Budú tam normálne trojpruhová premávka, ale bude znížená rýchlosť, čiže nejakému obmedzeniu dojde. Ale chvála Bohu, že sme sa dostali aspoň do tohto štádia.
Poďme k tomu tunelu Višňové, lebo ten sa opakovane spomína. Tú prieskumnú štvoľňu, tu sme vyhlbili nejak v 98., 26 rokov dozadu. To mi teda príde dosť veľa času aj na slovenské pomery, aj keď sme o nich už to hovorili pol hodinu, že aké sú zlé. Tam boli tiež rôzne termíny dokončenia. Naposledy sa hovorilo, že už tam budeme jazdiť na konci minulého roka, 2023. Čo teda s tým Višňovým je?
No, viete, my fakt dokážeme domrviť ešte aj to, čo sa už v inej krajine domrviť nedá. Prečo sa robila prieskumná na štvoľňa? Lebo sa vedelo, že je to veľmi náročná geológia v tom tuneli, totiž to tam dochádza k tomu. A tá prieskumná štvoľňa to vtedy potvrdila, že sa vám mení geológia výrazným spôsobom. Z tvrdej horniny sa dostávate do tzv. Tekutých pieskov a to vyžaduje potom aj zvoliť správnu technológiu razenie a správne aj natrasovať úplne presne. Čiže preto sa nerobili len bežné vrty, ale urobila sa celá štvoľňa. Čo bolo správne rozhodnutie, len potom sa zistilo, že to tak náročné, že to bude najťažší úsek na Slovensku, bude to stať výrazne veľa peňazí a bude tam treba zvoliť správnu technológiu razenia. No a do toho prišlo to všetko, čo sme sa rozprávali. Lebo keby sme boli v Nemecku, ja som sa niekedy aj k tomu vyjadril, tak keď všetci potvrdia, že je to najväčší prúser a je to hrdlo, hej? Zároveň je to hrdlo dopravnej tepny medzi východom a západom alebo západom a východom, tak v Nemecku by sa s tým nikto nepáral. Proste jednoducho aj v rámci zákonnosti európskych predpisov by zavolal si za stôl stavebné firmy, ktoré robili tú prieskumnú štvoľňu, ktorí poznajú všetko to, čo tam bolo a priamým zadaním, s rokovaním by povedalo postav mi to, dovtedy je za toľko a za toľko. My sme proste nenabrali na to odvahu a my sme začali, dali sme to najprv do PPP projektov.
Potom to skončilo.
To skončilo. Následne to, sa to vysúťažilo. Dostal to zhotoviteľ z tretieho miesta, lebo uchádzači práve podľa môjho názoru, tí, ktorí by si s tým najlepšie vedeli poradiť, a nahlas to hovorím, tak tí boli vylúčení, lebo chyba vo vetraní, chyba neviem v čom. A dostala to firma, ktorá na Slovensku nemala žiadne skúsenosti s výstavbou takéhoto náročného tunelu v takomto náročnom geologickom prostredí spolu so slovenskou firmou. No a výsledok bol taký, že nakoniec to vláda musela túto firmu ako keby vyhodiť. No ale zase sa urobila chybné rozhodnutie a my sme na to upozorňovali a dotyční ministri vedia veľmi dobre, že som ich na to upozorňoval, že sme sa stali svetovým unikátom, lebo sme rozdelili výstavbu samotnej stavebnej časti od technológie. Uh-huh. čo je nezmysel. Ja to prirovnám, ako keď by ste si objednali auto, ale prišlo by vám od karoséria kompletne, od jedného dodávateľa a motor od druhého a potom na vlastnom dvore by ste vy riešili, ako sa oni budú vadiť, ako vám to auto zložia. Proste holý nezmysel. A platíme za to dodnes. No a navyše, bohužiaľ, otázka je, že ukazuje sa, že aj tie vykonané práce, ktoré sú tam, a ešte medzi tým nebola použitá správna technológia výstavby. Namiesto razenia sa strieľalo. Pri odstreloch v takomto ťažkom geologickom prostredí dochádzalo k nadvýlomu. Zhotoviteľ to nesprávne urobil opatrenia. Je to taká zložitá stavebná vec v tom primáre. Výsledkom je, že ak sa potvrdia teraz informácie, že bude treba niektoré bloky, celé bloky už aj toho sekundárneho ostenia, viete, to je to, čo vidíte ako vodič, lebo ten primár nie je dobre spravený, dochádza k prerazeniu izolácie, do zateka do tunela a tak ďalej. Okay. To znamená, že keď sa to bude musieť sanovať, tak ten termín nebude ani rok 2026. A ja nerád hovorím o tom, ale a troška mi aj vadí, že práve aj politici, aj kompetentní ľudia namiesto toho, že by priznali farbu, je to podľa mňa vždycky lepšie, tak sa snažia stále hovoriť o termínoch a pritom podľa mňa majú informácie, že sú nerealistické. Čiže ale ak dojde k nejakým iným opatreniam, verím tomu, že súčasné technológie to umožňujú, tak ja už verím tomu, že ten rok 26, prelom roku 25-26 by sme mohli využívať tunel Višňové.
Prečo s tými tunelmi máme na Slovensku taký problém? Lebo spomínali ste aj Čebrať, ale keď človek ide napríklad v Taliansku, tak to je tunel za tunelom, keď sa snaží niekam dostať. Tak čo je problém u nás?
My máme iné geologické podmienky, to treba rešpektovať. Ale
čiže fakt, nie je to len o našej neschopnosti.
Nie, nie je to. A zase musím povedať, že veď tie firmy, ktoré dnes razia, ja si myslím, že problém je v týchto dvoch tuneloch, lebo napríklad medzi tým sa postavil tunel okolo Prešova bez problémov, či už diaľničný, dokonca aj rýchlostný. V tom čase nebol taký dôraz, alebo to poviem inač. Pod tou snahou šetriť, štát šetrí na nesprávnom mieste a šetril. A to znamená, že keď si neurobíte kvalitnú prípravu, neurobíte si kvalitné geologické prieskumy, za ktoré treba ale zaplatiť.
Čiže všetko to predtým, ako sa vôbec začne.
Všetko, čo sa začne stávať, tak potom sa vám deje to, čo sa vám deje. A zase v tých vyspelých krajinách práve tunely sa riešia tzv. Červeným fidikom. To znamená, že nie, že dáte zhotoviteľovi na projektu a postav a rieš si to sám za pochodu. Nie, štát túto domácu úlohu si urobí špičkovo, kvalitne a odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu so stavebným povolením so všetkými podkladmi tak, že garantuje to ten projektant a ten štát, že keď tade pôjde, tak nedojde to, čo Čebrani, že zrazu zosúva, meníme o 1 km alebo predĺžujeme tunel. To znamená, že bohužiaľ my robíme túto fatálnu chybu.
Dobre, a teraz vidíme, že štát si nerobí tie domáce úlohy poriadne. Ako na toto reagujú vôbec dodávateľia, ktorí by napríklad stavebné firmy a podobne chcú ísť do týchto projektov diaľničných na Slovensku?
Chcú, lebo viete, ono je to aj o tom, že či máte prácu alebo nemáte prácu a je to vždycky tiež v takých etapách sinusoidoch. Záleží to od toho, že Slovensko je malý trh a záleží to od toho, že či sa zároveň v tom čase stavajú diaľnice v Čechách, v Polsku, respektíve v Maďarsku. To znamená, že chcú, ale to je práve o tom, čo hovorím, že na druhej strane poukazujú na to tí zhotovitelia, že nie je dobrá tá príprava, nie je kvalitná príprava a potom aj pri tých samotných súťažiach je tam 1000 žiadostí o vysvetlenie nápravu, lebo toto vám chýba, toto vám je nejasné, ale zatiaľ tá konkurencia ukazuje, že pri týchto veľkých infraštruktúrnych projektoch treba ešte vidieť, že väčšinou sú to 4 až 5 konzorcií, ale málo kto si dá námahu, lebo za každým konzorciom sú 4 až 5 stavebných firiem, renomovaných, zahraničných, lebo sa skladajú podľa toho, že niekto je špecialista na tunely, niekto na mosty, niekto má obalovačku, to znamená, že vie dodať potom asfalt kvalitný.
To sa volá obalovačka.
Áno, to sa volá obalovačka. To je vlastne výrobňa asfaltu, keď to takto poviem laicky. a vy ju musíte mať v nejakej dopravnej dostupnosti, aby ste ju dodržali technologické normy, aby ste ju načas doniesli, čiže sa robia také kružnice. To znamená, že môžete to robiť aj mobilnou voločkou, lenže tam prichádza práve cez EIA, aj keď ju chcete postaviť, čo nemáte šancu, lebo to trvá nejaký proces. Takže oni sa skladajú, takže tá konkurencia je OK, ale bohužiaľ nevieme sa stále vymotať z tej kvalitnej prípravy, ale nie kvôli tomu, že by sme nemali kvalitné projektné kapacity a projektantov. To nie je tak. To je kvôli tomu, že štát je skúpy kvalitne zaplatiť za projektovú dokumentáciu. Ja poviem, že sú bežné také porovnávania, benchmarky. Bežne vo svete pri takýchto ťažkých infraštruktúrnych projektov tá projektová príprava na kľúč stojí okolo 4 až 5 %
tej celkovej ceny.
A u nás, keď je to 1,2%, tak niekto príde a zruší, týkalo sa to železnice, zruší celý projekt filiálky a tak ďalej a mohli sme mať už aj bratislavskú stanicu postavenú a mali sme aj vysúťaženého zhotoviteľa, len niekomu sa to stalo strašne veľa. Hej. A ja sa pýtam tých ľudí, ktorí to o tom hovoria, väčšinou sú to laici, nie že väčšinou stále, a politici, a ľudia, ktorí sa chcú dostať do politiky, to je najhoršie, aj, lebo dneska je jednoduché dostať do politiky, keď ukážete na niekoho, že to robí zle, ale v živote nestal na stavbe. A výsledkom toho je, že potom sa čudujeme, že to nám takto dlho trvá.
V roku 2022 ale ešte bývalá vláda spravila taký harmonogram priorít, čo sa týka cestnej infraštruktúry. Nakoľko sa dá čakať, že táto vláda ho bude dodržiavať?
Keďže som bol pri tom, ako poradca ministra Andreja Doležala, tak a potešila ma nedávna informácia, alebo informácia sa včera súčasný štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma sa prihlásil k tomu harmonogramu a povedali, že pokračujú v jeho aktualizácii a budú sa s ním riadiť. To je veľmi dôležité. To je kľúč, lebo vlastne v roku 2022 máme transparentne na jednom mieste, všetci sa na to môžu pozrieť. Je to nielen ako priorita, ale aj v harmonograme, v čase a sa to každý rok len mení podľa toho, že niektorá stavba vám ide na čas, napríklad križovatka D1 na D4, ale niečo vám meška. A to znamená, že sa to v čase posúva a zároveň pri príprave niektoré projekty dokážu predbehnúť. Niektoré stavby, ktoré boli nižšie, tak sa to s tým naráva a strašne je dôležité. A ono za 2-3 roky neukáže sa až taký výsledok toho, ale keď minimálne sa hovorí, že takéto dlhodobé plány, keď držíte minimálne 5 rokov až 10 rokov, tak vtedy dokážeme mať výsledok, že to, čo tam je, tak sa tí ľudia dočkajú.
A vieme si to aj zreflektovať.
A vie sa presne tak. Lebo my mnohokrát nevyhodnocujeme. My nevyhodnocujeme prínos zákonov. My nevyhodnocujeme programy vyhlásenia vlád a nevyhodnocujeme si jednotlivé. Tým, že sa to každý rok musí vyhodnocovať, aktualizovať, tak krásne vidno, že kde kto čo robí. A potom vie štát, mal by vedieť štát zasahovať, že keď niekto pri obchvate šali sa neustále odvoláva a problém je na UV, nie že ako na UV, ako inštitúcia, ale na zákone a tom, že
na
je
tam tak,
tak potom dnes novela to môže upraviť a zjednať nápravu, aby k tomu nedošlo.
Ešte na záver, povedzme si jednu vec, ktorú by ste vypichli, že by mohla zefektívniť rýchlosť výstavby. Ale nie len D1, ale aj ako keby ostatných úsekov aj rýchlostných ciest, ktoré vlastne na Slovensku nám chýbajú.
Aby diaľnice stavali dopravní inžinieri, architekti, stavbári a nie právnici, analytici a politici.
A kedy veríte, že nakoniec tá Bratislava a Košice už budú úplne spojené?
Reálny rok je rok 2032.
Toľko riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej. Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ak by vás história D1 zaujímala bližšie, odporúčam článok kolegu Jozefa Tvardzíka z februára minulého roka, kedy začiatok výstavby D1 oslavoval symbolickú 50-ku. Link naň vložím do popisu tejto epizódy. Nezabudnite tiež, že zajtra po veľkonočnej pauze opäť vychádza týždenný Index newsletter. Ak sa prihlásite na jeho odber, každý piatok vám v e-maile pristane súhrn toho najzaujímavejšieho z ekonomiky a biznisu. Stačí, ak tak urobíte cez link sme.sk/index-odber, ktorý nájdete aj v popise tejto epizódy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.